Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koju je objavila izdavačka kuća Laguna, danas započinjemo sa ciklusom naših svetinja u Rumuniji i govorimo o Bezdinu, srpskom manastiru u Aradskom okrugu severno od Temišvara, u kojoj se nalazi čudotvorna ikona Bogorodice Vinčansko-Bezdinske. U srpskom manastiru Bezdin, koji se nalazi u Rumuniji 3 km zapadno od Arada, danas se čuva samo kopija čudotvorne ikone Majke Božije, jedne od najznačajnijih kod Srba, po njemu nazvane Bezdinska. Originalna se nalazi u Vladičanskom dvoru u Vršcu i zaštitnica je celog Banata. Treba napomenuti da je i originalna ikona Bogorodice Vinčansko-Bezdinske u stvari kopija još znamenitije ikone Bogorodice Vladimirske. A mogla bi ta ikona da se zove samo Vinčanskom, jer je nju u manastir Svetog Vavedenja u Vinči, nadomak Beograda, koji danas ne postoji, ali o kojem ima pisanih tragova, iz Kijeva doneo monah Pajsije Grk u proleće 1727. godine. Tako je zapisano u Pajsijevom pomeniku manastira Vinče, koji opet objavio Ilarion Ruvarac u svom delu Sudbina manastira Vinče u Srbiji. Bogorodica Bezdinska i versko-politički program patrijarha Arsenija IV. Jovanovića. O njenim čudima nema pisanih svedočanstava, ali je u srpskom narodu od samog početka smatrana čudotvornom. Iz Beogradske saborne crkve, gde je po donošenju iz Kijeva zakratko čuvana, u obnovljeni Vinčanski manastir Svetog Vavedenja, prenesena je svečano, praćena litijom, kakome opet potekoše reke naroda, jer znali su oni da im jedino ti možeš pomoći u svim nevoljama i bedama, kazuje se u akatistu Presvetoj Bogorodici u čast njene ikone Bezdinske. Ozvačenju kulta ove ikone znatno je doprineo i tadašnji mitropolit Beogradsko-Karlovački Mojse Petrović, koji je odlučio da 2. jul bude dan pomena prenosa ove čudotvorne ikone i njenog polaganja u Vinčanski manastir. U Vinči je ikona poštovana kao velika svetinja sve do 1737. godine, kada je posle nepovoljnog ishoda Austrijsko-Turskog rata bratstvo ovog manastira izbeglo u Bezdin, ponevši naravno i svoju svetinju. Iz pomenutog akatista saznajemo da je ona u Bezdinu nastavila da vernom narodu daje pomoć i isceljenja, ali uskoro je postala i predmet jednog neobičnog spora. Patrijarh srpski Arsenije IV. Jovanović Šakabenta naložio je 1743. godine da se čudotvorna i bogorodičina ikona iz manastira Bezdin i još neke stvari donesene iz Vinče prenesu u mitropolijsko središte u Sremskim Karlovcima. Miroslav Timotijević piše u ovde pomenutom tekstu: raspoloživi izvori pokazuju da je izbegli pećki patrijarh nameravao da od čudotvorice napravi zaštitnicu svog trona i celokupnog naciona. Pošto se benzinski iguman Teodosije Veselinović tome usprotivio, ikonu su u Sremske Karlovce tajno odneli jeromonah Isaija i đakom Petar uz pomoć husara Milosava i kočijaša Jovana. Ikona je smeštena u pridvornu kapelu. Iguman Teodosije, međutim, nije sedeo skrštenih ruku, već se žalio Dvorskom ratnom savetu u Beču, dobivši u sporu sa patrijarhom podršku bratstva Bezdinskog manastira i aradskog episkopa Isaije Antonovića. Dvorski savet je naložio da se sve stvari koje su preko Dunava prenesene iz Vinče vrate u Bezdin, ali patrijarh nije uvažio ovu odluku svetovnog pravosuđa. Želeći da uveća kult čudotvorne ikone, on je 1745. godine za nju u Beču poručio raskošan srebrni okov, a kada je svetinja uokvirena, spevao je i pohvalnu molitvenu pesmu, koja je ugravirana na srebrnu ploču u obliku raširenog svitka i postavljena ispod ikone. Ta pesma je veoma lepa i Miodrag Pavlović uneo je u antologiju srpskog pesništva. Poštovanje ikoni iskazivano je više puta godišnje. Glavni njen praznik bio je 2. jul. Posebnu ulogu imala je na subotnjem bogosluženju 5. nedelje Velikog posta, kada je počinjala i školska godina, pa su svi učenici dolazili u Karlovačku sabornu crkvu. I o nekim drugim praznicima ikona je bila glavna svetinja na litiji, a u pridvornoj kapeli gde je bio njen tron obavljani su i drugi ceremonijalni, zatim dodeljivani monaški činovi, dvorski službenici su polagali jurament ili vernost mitropolitu i crkvenoj jerarhiji, a čak su razrešavani sporovi polaganjem zakletve pred čudotvoricom. Spor između Bezdinskog bratstva i Patrijaršijskog dvora oko toga gde će ikona biti čuvana traje je sve do 1748. godine, kada je Marija Terezija, tad već posle smrti Patrijarha Arsenija, naredila da se ona ili vrati u Bezdin ili stavi u depozit kod Osječke ili Petrovaradinske vojne komande. Posle ovako oštre presude, sinod Srpske pravoslavne crkve se složio da se ikona vrati u Bezdin, gde će ostati sve do kraja Prvog svetskog rata. A pre nego što je čudotvorna ikona vraćena u Bezdin, za Sremske Karlovce u septembru 1748. urađena kopija koja je postavljena na njeno mesto. Ikonopisac nam nije poznat. Iza nju je u Beču poručen ukrasni okov u koji je postavljena 1750. Ona, međutim, nije zadržala ugled prethodne, čak i skinuta sa trona, a danas se nalazi u sabornoj crkvi Svetog Nikole ispored južne strane ikonostasa. Iz akatista Presvetoj Bogorodici u čast njene ikone Bezdinske saznajemo da su napravljene i njene kopije koje se danas nalaze u Zrenjaninu i Bečeju. Poznata je, međutim, i vrlo poštovana kopija ikone Bezdinske u crkvi Svetog Georgija u sremskom selu Banoštoru, kao ikona u Orlovačkoj crkvi Vavedenja Bogorodice, takozvanoj ženskoj crkvi Priprati, koju je 1756. godine naslikao bečki rekički ikonopisac Dimitrije Popović. U poslednje vreme urađene su i druge njene kopije za srpske crkve. A originalna ikona, ona koja imala tako uzbudljiv život otkad je iz Kijeva doneta u Srbiju, dugo nije bila dostupna vernicima. Ne tako davno je premeštena u pridvornu kapelu Vladičanskog dvora u Vršcu i ponovo je obredna.